mango ya mukili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika. Mbote na bino banso mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza makambo tokolobela. Na ikolo Kongo Demokratiki, bato bakima bitumba koleka nkoto yoko ba kumati lelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayunga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu.
Depuis avant-hier, bitumbe bandaki na kote ya teritwari ya Ruchuru, plus précisément na kote ya Nyanzale, na nzinga nzinga na ngokuna ba M23 ba okupaki Nyanzale.
Nud to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development et salaki bolukiluki na maimatali mabongisi po na ntombwa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire maimazali ko pesa esengo elikia kasimpe bobangi ya bana mboka kati na ekolo Congo démocratique.
Études et Tosali et Zalipo Toyeba, au bas de la Banda, Kosa Misala 145 territoires, à Kouti Nini. Nini Zawana, Makambo Itali, Makambo Kelasi, Nini Zawana, Itali, Makambo ya Santé.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na moyembi ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya bobwa kimbela mpo na kolobela bozangi kimia na bokingi na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to lobela basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mboka Nyanzale ezwa misika na maboko mabatomboki ba M23 si manabitumba ya makasi na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik pe babundi ba masanga ndenge na ndenge ya ba wazalindu bayi ba sunga kayango. Nyanzale zalaka na ba vandi koleka nkoto tuku mwambe na kilometre tuku sambo na nori ya Goma bayike na ba vandi ba kimi elobi ba konzi ba esika yango bayi ba tikali ba tatuli ete molongo mwamitu kaya batomboki mokoti na isika yango baike ya bokengi pe bandimi ete mboka ndike ya territoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu izwa misika na maboko ya bayi M23 lokola Kashalira Kinima Ngoroba pe Nyanzale elobi AFP nzokande oyenu elobi ete koleka bato nkoto kama ba kimi bisika na bangwa kovanda na bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Human Rights Watch et singi na président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique koti ya penza na katikati ya politiki na ye makoki mabomoto na bokonzi boye ya mibale boye abandisi manakolunga maponami ya sanza ya zomi na mibale eleki mabongisi maye mamolongo libanda liambula matari makundoli bo kangami bwa bapandi sango ya bayi politiki pe bayi société civile boye bo salamaki na bo konzi bwa Tshisekedi bwa yambo. Human Rights Watch kunduli pe lisusu ete bozangi kopesa itumbu boye bozali mingi pe esengi na mokonzi ya ekolo Congo Demokratik kozwa mikano po na kosukisa mobulu moye moutaka na bozangi etumbu na mbeba ekasi. Human Rights Watch elobi ete bo pesi etumbu bo kozongisa bondimi ya bana mboka na bokambi ya ekolo. Lelo parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e singela ki kopesa e kateli na yango na bosenga po na kopesa bonsomi na Nico Kabund garde du corps to mobateli ya nkondo mokelimi be kupe ministre ya kala Cheribin Okende. Bosenga ya basambeli ya Nico Kabund bosalamaki na basambeli bayi sima na procureur général ya cour ya cassation Firmin Mvonde ko sakola mposo moleki ete Cheribin Okende de Moulobeli ya lisanga ya politique ya opposition likelama na Moïse Katumbi ami bomaki yemoko. Gérard Jekoko Mulumba, Mokambi ya Mwantango ya Etuka pe Engumba Kinshasa, Sakoli etie ya Tiki Musala Mwaye, Simana Bondima Mibwaye, Bondima Mibwaye, Bongana ye, Bo Mokelimi Beko, Kulanda, Elunga, Azwaki na Maponami, Mabakelimi Beko, ya Sanza, ya Zomi na Mibali, Kitana Atika ki Mokanda, Pona Yango, Uta Mokolo, Mwayambo, ya Sanza, ya Misatu, Gérard Mulumba, Azalaki, Mokambi Molandi ya Kinshasa kasi ya kitana kina ebonga ya kokamba etuka pe engumba yesima na botia mipembeni ya Jantini Ngobila oyo afunda maki na mbeba ya kozoma na machine ya maponami mpe mbeba esusu na maponami maleki. Awa na ekolo Amerika, Etats-Unis ya Amerika, na maponami maba primaire ma bengamaki Super Tuesday, mokonzi ya kala Donald Trump, asi alongi na ba eta zomi na minei kati na zomi na mitanu na ngambo ya ba republikan pe amitie penza na nzele elamu po na kokende kondongwana na maponami ma mokonzi ya mboka na Joe Biden, mokonzi oyo azali na ebonga pe oyo azali kulunga na ngambo ya bademokrata. Mama Nikki Haley ntoma ya kala ya Etats-Unis na ONU oyo atikalaki kaka ye moko na mundu, na bondongwani na Donald Trump asakoli bongo ete a mibendi pe atikeli sika Donald Trump kokoba. Mbula matari ya Russie esakoli ete ezali kondima soki mokete mitindo mia bokangi ba konzi babale ya ekolo na yango miye CPI Cour Pénale Internationale ebimisi ba konzi babale bango ba Russie ba fundami na mbeba ya bitumba po na bobeti ba bomba na Ukraine. Kremlin ekundoli ete ezalakate na boyokani boye tope traité boye bomemaki na bokeli traité de Rome boye bomemaki bokeli ya CPI Molobeli na yango Dimitri Peskov ndi ya lobi. Sergei Kobilak komanda ya mpepo ya bitumba na Viktor Sokolov mokambi ya masua ya bitumba na mbu ya moindo bafundami kukamba bitumba ya Rusi na bisika ya kupesa lutiniki pe emimaki mpasi mingi na basivili kati na sanze ya zumi ya 2022 kino ya misato ya 2023.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki, bakima bitumba koleka koto yoko bakomaki lelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bayimboka baye bayingeli na bitelo mpe na ba eklezia to bandako ya Nzambe bato baye bauti bamboka Nyanzale esika ba M23 bayingeli mpe Kibirizi ilokola ezali mosikate na Nyanzale yango baimboka bazali kokima bitumba. Tolanda lisolo eye na bolaina Erikas Mwisi.
Moyange lito administrateur ya territoire ya Lubero asakoliete utolobi mboka Nyanzale na territoire ya Ruchuru ezomaki na maboko mabatombo kibam 23. Tolanda administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alan Kiwewa.
Depuis avant-hier bitumbe bandaki na côté à territoire ya Ruchuru, plus précisément na côté à Nyanzale na nzinga nzinga na ngokuna. Alors kaka lobby nde to ba M23 ba occupa ki Nyanzale.
Moyangeli ya territoire ya Lubero asakoliete ba kimi bitumba baye babimi na mboka Kibirizi mpe Nyanzale bazali kulala na bitelo mpe ndako ya Nzambe. Tulanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Mingi basi bakomi na niveau ya Kanyabayonga, bamusu bakomi na Kaina, bamususu bakomi na Miriki, bamususu na Lufu, bamususu pe basi bakomi deja na niveau ya Kirumba. Alors, tiye tangoyo, bazalina no ko luka luka place ya kovanda, mususu bazalina ba famille d'accueil, nenge balobalaka na lufalanse, donc sika ba ndeko na bango ba yebani, sika ya ba ninga, nde bazali wana, e ba mususu pe basi ba pusani pembeni na ba etando ya ba ekolo, ol ba etando ya ba ekolo, donc ba klasi, mususu bazali, na pena ba nzinga nzinga ya ba eglise, donc ba tuazali ko luka luka nanu esika nini bakoki kopema.
Mpona yango Azado, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, yoko na Mangomba, mabunda kampona makoki mabomoto na ekolo Congo Démocratique et singi na communauté internationale kosunga bakimi bitumba baye. Tolanda mokambi na yango o etuka ya Nord Kivu, Maître Henri Ngavo.
Situation oyoze ezoleka na Nord Kivu e préoccupé biso mingi mingi vraiment. Tungisi biso attaque à Zado parce que violence est le qui mingi et le qui makasi et pour nango tozo interpeller vraiment gouvernement et ça la makasi et ça la makasi parce que récemment président Luba qui était que hier azo privilégié dialogue alors que la population est en train de mourir, la population est kufa mingi et ba déplacer bazo trop sur le plan humanitaire bato bazo tambola ba kilomètre na makolo atomoni ete situation eza chaotique et sengi vraiment urgence pour que situation wana esuka.
Uto bitumba ya ba M23 e banda bobola bosili komata o ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi mpe Lubero, Lisungi, Liabana ba ekolo Congo Démocratique Banso, Lizali ya Motuya. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. PNUD tomisala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bo lukiluki na maimatali ma bongisi po na ntomboa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire ma ye ma zali ko pesa isengo elikia kasimpe bo bangi ya bana ya mboka kati na ekolo Congo Démocratique. Nathalie Sekabouro azongeli li susu li sitwale yango tolanda.
Professeur Mukoko Samba yende akambaki baye basalaki bolokilo kiliko na bingumba libwa biye biko kambama na PNUD eye ezali yoko ya mabongisi maye mazali koko kisami sala na mai matali PDL 145 territoire. Rapport ya PNUD etali siete na bituka bina abison loko la Kasai Sankuru Bazwele Chopo, Chwapa, Mpe, Misusu, PDL 145 territoire, ezali kopesa mpenza esengo pe elikia na bana mboka komona ete, yango ezali kosala mambala ya yambo na bataito na bango. Kaka rapor yango, etali sili susu ete, bo bangi ya bana mboka na makamu matali bo bebi sa mibwanzela, ndenge botiami na mosala ya mabungisi, mango, botikali nsima, na bisika bisengeli, kosale mananzaya ya pnudu mpe bongo na bongo. Kasi kolandanganga mayele Mukoko Samba, tina ebolu kilokibona ezali ya kozana base ya reference to boyebi boye boko pesa nzela ya kolanda makasi mazali kosala na PDL 145 territoire na kati ya maye mabengami ODD to objectif ya développement durable to maye masengeli kosala mpona ntombwa ekoumela na ba territoire misala miye PNUD ezali kosala. Professeur Mukoko Samba yende azali mokambi ya misala miye
PNUD a singa ki soto sa l'étude wana po PNUD a zwa ki makoki na gouvernement po na kosala misala ya PDL 145 territoire na ba province oyo botio yoka wana Bazwele, Chopo, Chwapa, Sankuru, Maniema, Sud Kivu, Tanganyika. Étude tosali ezali po toyeba au bas PNUD azako banda kosala misala ya 145 territoire akuti nini. Nini ezawana na makambo itali makambo kelasi, nini ezawana itali makambo ya sante, lokola basan de sante, ba hopito, banzele ezalito ezalite, batu baosa ya misala bilanga, bazana makokinyo soto ezate, ya onde tuutio lakisa. Eloko ni tomoni mwa pasi ezali, na ba province wana nyoso, na ba 54 territoire wana nyoso pasi ezali. Me lokola tusito yebi esika tuzo bandela, eko permetre biso tango misala ya 145 territoire ezo sila pototala soki to bongisi boni soki to matisi ma denge bas ba fande la kanaba bisika wana PDL 145 territoire ezali moko ya programme oyo eko permettre biso na RDC tokokisa makambo ya ODD.
Mokambi ya misala na Nations Unies mpona ntombo Damien Mama yempe alobeli bolamu ya misala mina tozwaki maloba ma Damien Mama.
Manaka mae ya PDL mazali kokotisa bokoli esika bofandi na bituka biye. Tozali na lotomo ya kozwa na maboko mpe kotalisa makasi masalemi mpona ntombo ya RDC.
Mpona coordonnateur national ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire mae masala mazali malamu na bituka mpe territoire concerné. Tola na mokambi ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire Jean-Philippe Mukukwaki.
Projet ezotambola malamu bekole ezotongama partout be ba centre de santé ezotongama mpona kozongisa autorité ya l'état na ba territoire ba bâtiment administratif po ba autorité administrative basala musala ndenge longo bani eza kotongama tozokende ti tokende na kotonga ba bâtiment na niveau ya ba secteur petit tokokende na koprévoir ba logement mpona ba autorité administrative mpona vraiment kozongisa bokasi bwa l'état na kati na territoire mais ba composante mosusu mpe ezali lokola ya composante oyo ekosala na mpona baéconomie mpona ba petit producteur bayeba kosala musala bayeba komatisa musala ya baéconomie na kati ya ba territoire mpe ba territoire ekoma na makasi ndenge elongo bani musala eza kopusana elongo bani biso nyonso tosimba projet oyo parce que eza na makambo malamu na niveau ya développement ya ba territoire na biso.
Na kati ya programme eye mbula matari ya Ecole Congo Démocratique elingaki kokitisa bokeseni kati na bingumba na bamboka to ba ville na ba village na kosala kayete ba services sociaux de base to misala mia lisungi ya bomo ya bana mboka na bato banson ba agence misato nde ezali kosala yango CFF BCCO PNUD. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Félix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya Bobwa Kimbela pona kolobela bozangi kimia mpe bokengi na monele ya Ecole Congo Démocratique. Tolanda Félix Wazekwa azali koyanola na mituna ya lolaka la Amerika. Bote na yonde ko Félix Wazekwa to zali kozongela ozali moyembi monene ya Ecole Congo Démocratique et puis to moni witi ko bimisa morceau moko oyoyo to landi mikolo oyoyo ozali kolobela makambo oyo ezali kolekola ezali koleka na parti est ya Ecole Congo Démocratique mekana no yomoko komi moni sa ko se présenter liboso ya bato yo bazali ko yoka biso sikoyo lolaka la Amerika yambo penza to kota na masolo oyo etali nzembo wana.
Oui, merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, donc nazali artiste et musicien, écrivain et na mboka Congo. Voilà, donc bon, là se définissera comme intellectuel, chorégraphe, danseur, munyoso wana quoi.
Tomona ka yango. Tomona ka yango pending sala ka yango. Yango vraiment ali merci koyo ozwingonga vraiment ya kosala morceau moko oyo na koloba ya kitoko to apprécie yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncide na actualité nini etinda kiyo vraiment zo likanisi osala nzembo wana.
Oui de koraba ezali passé oyo zo lekana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akozala insensibilité na oyo zo lekana mboka na biso dernièrement na Paris avant même marche on a trouvé ça la magie à Paris nous avons déjà touché par ma maison les Kalamboka mais tant qu'on touche ce qu'on marche moi on a Paris ahwa ma photo où il va combattre en Bayaki Namo il y a bah on est basé au Zokisabatu au Bomabatu vraiment il bouleverse qui n'aille m'attache non mon ami vraiment que non c'est pas possible quoi c'est pas possible on est macamo sous tout le cas on a sans roseau quand même j'imagine bateau basé sur place qu'on a vraiment basé traumatisé il y a on a le bâtiment non il faut la six ans de mon ancien abandonné au Kosala. Ils allaient pour nous répondre, pour répandre la moquille, bato ba comprendre pasi oyo peuple congolais azo vivre moni pona ko souffrir esengeli kozala kaka pembeni ya likambo ezosalama te meme na mosika boye souffrance vraiment moyen te
oyo ezali nzembo na oyo ya liboso te obimisi mpona kolobela souffrance ya ekolo congo oyo si eumeli mpe mwa mingi me message fort nini oyo olingaki vraiment kovehicule na nzembo oyo
oui ndenge nazobanda nzembo wana nazolobaki na basatellite bapaya bazomona sous-sol ya congo me kaka na basatellite wana bazomona oyo ezoleka na sol na biso te c'est ça le message ndenge nini bokoki kosintéresse eloko eza na se mingi me oyo eza na likolo bozomona ngo te oyo eza na likolo eza génocide barichese eza na se ya mabele wana nazoyeba te bazomona elango ndenge nini nayebiki technologiquement bamonaka yango me bazomona pasi oyo ezosalama na likolo te bana mike baza na bachantier wana bana mike bazoutilize bango donc osentir mpena ke apart kutu utilisation ya bana mike na misala wana bamineur mais fokomona lisusu ndenge bazoboma population na biso mpona kofaire déplacer bango mpona baokipa bisika bango bazalaki eloko wana ezosala mpasi mingi yango wana nalobaki non olie na sadresse na bacongolais parce ke biso toyebi na biso probleme yango bien mais na sadresse na communauté internationale yango wana nayembi na anglais na français epuis na swahili omona na nzembo wana alingala kutu eza te
tokoyoka mwa morso yango epuis tokozongela yo
minière du sous-sol congolais et en même temps vous ne voyez pas les génocides qui se passent sur son sol c'est qu'il y a un manque d'empathie
l'est, est-ce que l'est se vient toujours à l'est les congolais ils sont encore sur la carte du monde pourquoi ne voit-on pas ce qui se passe
ce qui se passe ce qui se passe ce qui se passe
Eastern Congo are you still there in the east is our Congo still on the map
Deko Félix batondo mingi parce que ozui vraiment ngonga ya ko lekisa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment yangwana na kanti na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui
en tout cas zalaki message moko profond ou travailler na équipe to mon équipe accent ya ba o ba yemba kiwana na kanti bazali ba congolais té accent ezalaki vraiment anglophone
oui oui parce que nalingaki message loko les autres par exemple en anglais et la pina bato ba yi monoko wana bien voilà donc yango ne salike bato ba ko comprendre le message parce que boni biso to ba mi minoko ba pa ya na accent mais donc na veille na bato ba zap na accent ya mabete to accent to ba ya mabete mais accent oyo et ko empêcher ba occidentaux ba yo ka message na biso te
ba tante na yo ezali nini tango oyembi nzembo wana
oui nga pona ngai na la convaincu que ba kambi na biso o bazoka ba biso na Afrique ba dirigeant na biso nayebi ke meme bango baza na possibilité koloba te mais peuple soka lobi mo nyonso ayokelaka ye omoni parce que bato oyo bazosalaki lelo guerre wana ezala na mboka bango bakoki kogangela meme presque so na exagéré te ba dirigeant na biso me bakokogangela peuple te to attente na ngai ezali ba comprendre que peuple na marre to souffrir mingi na likambo oyo il faut trouver une solution mususu la richesse est ali na kacha mboka ko ala foto solo la mutu azana eloko basolo la na mukolo eloko parce que ezo sala mawana tanto zokola bazobenga bato na ba receleur c'est à dire que mukolo eloko te ayo te kelo eloko mutu mususu eloko ezo sala mawana mboka yango
Felix
eloko ezali oui
ozali moyembi monene et puis otangi ba kilasi ya makasi makasi ozali vraiment na lecture général global analytique même ya ba situation ndenge ezoleka na mboka ozomona olobela kiongo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza ko utiliser bana mikie pour na kosala misala o basengeli kosala te tozo komona na nzela ya bilili ndenge nini bana mikie ba koko ba mama ba papa baza ko tambola na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu pour na kokima bitumba Félix Wazekwa, nzamba pesio don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozoko mona babilili wana ndenge nini Wazekwa.
Ezali pas mingi ezali ba image moko insoutenable. Ça dit que wana za mutu mo za très sensible. Tant nazo mona ba image ndenge wana. Le musoko ka la télévision to ko so za ki na possibilité au changer image parce que ozoko supporter ya moté. Omoni pas si ko jamais ko koma lokola décor ya bato. Donc et comment lokola ndenge nini comment on a dit Congo est en haut, mais la est en haut, on a bitumba. Et la ligne est la ligne en amitié à battre, parce que la ligne est en haut, et le risque est monné. Au moni, biso, tous en a quatre, c'est vrai que tous a touché dans ma camionnette. Tous en a pas poto, vous allez toucher directement dans ma camionnette, tous allez toucher à travers les hauts, tous en a un bon cannabis au Congo. Pourtant, dans ce monde, on a déplacement en ligne, mais son milieu de là, on les a dit. Le rôle à la gare de la moukée, bazo salamai boye, naipe na coli, bazo salamai boye. Donc, les lots repèrent des nions surtout, mais tu repères des sensibilités. Des matchs, où y'a les lots et alli, vraiment, banicien, et ça la, pino ba journaliste, moutou na moussala naïe, naïe va refaire passer message na moupaya, na moutou aza pemen naïe, que, et l'eau moua y'a bien tes oli kalambo kalabiso. Mais, ne konangaï, Antoine, vraiment, nous avons imaginé que même le long de l'église, dernièrement, Salamaki, mon délai mot à Télémi pour assembler l'année dans l'église. La prière n'a eu à l'obi, voilà, nous avons eu à Bandeko Bazana Ukraine, Songa Bato Bazana Israël. Mais à Boussani Guerre et Bandagi Bosso, à Boussani Génocide et Bandagi Bosso, qui a signé ces prières n'a eu. Mais comme il passe, il y a un mot à la même, il y a un mot à la prière. Or, il y a un mot à la même, 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 il y a 30 ans. Comment on a décor, il y a Congo, est comme le roi n'était pas ici comme on a des désordres, on dirait que la peine n'est pas. C'est ce qui me choque.
Moni, yangwe nyokoli ba imboka ya ekolo Congo démocratique mingi bazoko revanda sous namboka na bangote bazako kima bazako longwa ba parti est bazoko ya na ba côté à Kinshasa to bamboka misu pa imobulu ezalite misusu pe bazali kozwa occasion ya kubima libanda mboka bazali kubima libanda mboka kasi ozali kolanda mikolo yo ba communication politique ya mokondi ya kala ya ekolo America awa Donald Trump azako indexer verbalement Congo bato bazali kokima Congo ozoko yoka yango pe ndeko Felix
nazo tozoka yango
omoni ya mudinga
non mais omoni lelo tokope sa moto kwala don tolo ba mabe pona ye mais to réfléchir na lo kaka biso mo ba kongole oyo zoko separate l'air mo soubeni ba libanais ne ba yaki mi ngambo kwala biso nazo ba pelo du monde ki sa saboye comment ki problème ba chinois et comme problème ba indien ba pakistanais donc c'est ça moni mais soko tali ba paya o ba zako na Congo bazaki ko yakutubai bazoko yako investir mais biso la ba mboko to zalaka awe na ba poto to investir sa nani c'est ça le problème sotali ningi dernièrement totali na ba internet a ba banque nyo sotu ya mboko na biso mboko te za ba congolais donc soki pe ba paya wana ba saka misala na tele de lelo to zalaba difficulté même ya niveau banque donc ezali même immigration te ezali même déplacement te tikale musumi ndele ba batela ba lobi la pe pona mboko na bango to mona ngoma bete o lo foto ye bango soto yaka na ba mboka oyo ba poto oyo c'est parce que ça ne va pas chez nous. Ce que nous avons bien, nous avons salani. Quand nous sommes plus jeunes, nous avons un poto. Même quand nous sommes en 85, si nous sommes congélateurs, nous réfléchissons comme ça. Mais nous avons vendu toujours, nous avons un sac qui est mis pour aider les gens qui ont besoin de nous. Si changement n'est pas salama avec le pillage de salama dans le Congo, et ça, c'est ce qui va tout penser pour vendre à Awa. Mais tout ça qui n'a pas idée, on a été. Tout ce qui va tout, elle va battre la moque en avant, on va battre la bise, on est tout ça là tout. Faire progresser mon canabiso pour tous en rapport.
Tokomi Pene Asuka ya Masolo na biso pour tous à Pengonga ya Koyoki Sabatu Lissou, morceau ya Nzembouana, Félix Oise, quoi, Loba, Liloba Moko, Oyeko Sukisa, mais Nandenge Toza Komona, communauté internationale, Ezali, non seulement Kosunga Congo d'une part, mais de l'autre côté aussi, Ezo Pesa Maboko na Ekolo Rwanda, Oyoyo, Ezali Kofunda, Mako Pesa Maboko na M23 pour Nako Bundisa, Mapinga, Ma Ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message na ngai zali vraiment pour na ba Rwandete. Parce que les lots sur les ba Rwandete ba lobby communauté internationale ba ko komisa pe ba Burundi, on ba ko komisa pe pays mususu za pe mena. Biso nous avons 9 nani pays limitrophes. Donc ba ko ri lobby ko changer pour ma boko ya pouvoir on est ba ko pesa na mutu mususu. Voilà, les lots bazotu mususu ba so pesa na bande ko na biso ba Rwandé, ba so sala mo le mususu malgré ba ngope. Non, il y a le problème ya ba Rwandete, il y a le problème ya communauté internationale. Togo Sanate, la période Moko, la même communauté internationale est utilisée pour Mobutu. Donc, Mobutu a salé qui m'a bien à Bamboka à la Bomote. Nous avons fait un pacifique mal à Bandekonaï. Donc, c'est ça le problème où la communauté internationale va y aller. Voilà, donc, nous avons encore le Kamboya Souk et Zali, Bissou va Congolais. Un message sur le coup de Zan en Zembouana, nous partageons. Nous avons mis Mingi Bapaya. Otoni soye bikaza na moi américain moko canadien moko ça dit connaissance moko étranger otin de la bango banze mo ndengo wala surtout que ça na minoko na bango
Félix Wazeko uto lolaka la Amerika ya ngonde sukisi hiba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi ndeto kutanisima.